Qalampirdan gapiramiz. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga Ulug' Vatan urushi yillarida respublika xalqining fashizmni yengishdagi hissasi haqida arxiv hujjatlarini olib keldi. Bu haqda u Buxoroda O'zbekiston mudofa vaziri Bahodir Qurbonov bilan muzokaralarda ma'lum qildi. Bizning uchrashuvimiz 1991-45-yillarda bo'lib o'tgan Ulug' Vatan urushidagi g'alaba kuni arafasida bo'lib o'tmoqda. Men o'zbek xalqining umumiy g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risidagi arxiv hujjatlarining bir qismini sovg'a sifatida olib keldim. Uchrashuvimiz oxirida ularni topshiraman degan Shoygu. Eslatib o'tamiz, kecha 27 aprel kuni Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri armiya generali Sergey Shoygu boshchiligidagi delegatsiya Buxoroga kelgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.